Hello, hello, Vladimír Melón.
Čaute, čaute.
To neviem, jak mi napadlo. Vítajte pri 17. podcaste Afterworku. A budeme sa dneska rozprávať veľmi príhodne o vzdelávaní, keďže sa začala veľa ľuďom škola. Či už vysoká, stredná alebo základná.
Amatérska.
To je dôležitá škola.
To je s odstupom času asi tá najlepšia. Najzabavnejšia.
Hej, podľa toho, či si bol také dieťa, ktoré malo nábeh na to vyčikanované, alebo nie. Tam sa to tak začalo.
Škôlka som ešte nebol, až potom sa to zlomilo.
Dobre. Na pieskovisku sa väčšinou takéto vojny odohrávali. Tam sa to triedilo.
Ja som nechodil, my sme mali skoro počítač, takže...
Nechodil si do škôlky?
Do škôlky som chodil, ale na pieskovisku moc nie.
Ja, akože v škôlke ste mali počítač?
Ja, v škôlke nie. Ale v škôlke neviem, či som chodil na pieskovisko. Asi skôr po prelieskach. A futbal sme hrali. A ten sa nevedel od vtedy, až kým som ho... Vlastne až doteraz. Ale hral som ho vždy. Dobre. Rád.
Dobre, priestor na zvučku. Vlastne môžeme hovoriť ďalej.
Ale že počka tých 20 sekúnd, to tam bude.
Až teraz pôjde zvučka. Dobre, prečo sa rozprávame o vzdelávaní?
Prečo? Podľa mňa jednak preto, čo sme hovorili na začiatku, že to je aktuálne, že proste je ten školský rok, je semester a tieto veci. A podľa mňa to je taká téma, že, ktorá celkovo akože hýbe spoločnosťou. Potrebujeme čoraz viac vzdelaných ľudí, pretože však aj na politických prieskumoch je to vidno, že asi dnes sme na úplne dobrej úrovni.
Hej, hej.
A tak aj zo skúsenosti vie, že tie osnovy a učebnice a všetko, že bolo veľakrát zastarané a nie úplne akože vhodné na prípravu do skutočného života.
To je pravda. Aj keď ja som mal v tomto trošku inú skúsenosť, ale k tomu sa dostaneme.
Hej, ale asi väčšina z nás si pamätá 20-ročné učebnice, kde veľakrát našli podpisy svojich rodičov na zadnej strane a podobné záležitosti. Takže myslím si, že o vzdelaní sa treba rozprávať. Môže byť oveľa zaujímavejšie, keď sa o tom budeme rozprávať my s takým tým nadhľadom a pri pohári proseka.
Súhlasím. A v tomto asi prvýkrát sme aj oprávnení o tom hovoriť, lebo sme vzdelaní.
Áno, prvýkrát hovoríme.
Na rozdiel od ostatných tém.
Prvýkrát hovoríme o niečom, o čom aj niečo vieme, čo ja osobne veľmi cením. A som rád, že to prišlo po 16 afterworkoch. A možno to bude mať aj nejakú vyššiu hodnotu konečne. Dobre, poďme... Nepôjdeme chronologicky, lebo to by sme tu boli veľmi dlho.
Základnú školu vynecháme.
Za
to sa hanbí každý.
Ja som na ňu chodil aj tak iba 4 roky. Poďme.
Potom ťa draftovali.
Poďme na strednú školu, potom ma draftovali. Úplne zmyselne. Dáme si také porovnanie, lebo Mario chodil na odbornú školu, ja som chodil na gymnázium a že taký ten pohľad na to, že čo sú za nás plusy a minusy každej alternatívy, tak možno začni ty, že prečo ty si si vybral strednú a aká to teda vôbec bola?
Ono, prvá vec, ktorá je pri tom výbere strednej, je, že to je strašne skoro. Vybrať si nejakú špecializáciu alebo niečo, čo by ti nejaký odbor, ktorý by ťa mal definovať pre toho 15-ročného človeka. Tak ja som si vyberal podľa toho, že moji rodičia boli čašníci predtým, ako začali podnikať.
Fakt?
Hej, oni sa aj v reštaurácii spoznali a som si tak hovoril, že to by mohla
oni
byť
boli asi... kolegovia?
Hej, kolegovia.
Fakt, to je cool, to som hovoril.
Že to by mohla byť asi zaujímavá profesia, lebo ide to ruka v rukave aj s nejakým varením a s takýmito vecami, s nejakými jazykmi. Tak si vravím, že pôjdem na hotelovú nejakú školu. Vybral som si hotelovú akadémiu v Piešťanoch, čo bolo s odstupom času veľmi dobrý výber a keby idem znovu na strednú, tak by to bol ešte lepší výber, lebo tá škola sa ohromne posunula dopredu. Takže... Taký to bol ten môj dôvod, prečo som si vybral špecializáciu a hlavne ešte taká veľmi detailná vec, že keď som si predstavil, že by som mal ísť na gymnázium po stopách mojej sestry, tak nevedel som si predstaviť, že budem mať chémiu a matematiku. Akože to ma hrozne ubíjalo už len pomyslenie na to. A ďalšia vec, hotelová akadémia znamenala internát. A to mi to sa mi hrozne páčilo, že budem vlastne celý týždeň bez rodičov. Na začiatku puberty veľmi nebezpečná vec.
Hej, v 15-tych, hey, super hey. Benefit. Moja sesternica teraz nastúpila na hotelku v Piešťanoch, tiež išla na intrak, tak uvidíme, ako to bude zvládať.
Ten intrak vraj už není taký, aký býval, keď som tam išiel ja, hej, my sme tam ešte zažili rôzne veci, ale už ten náš ročník, keď končil, tak sa menilo aj vedenie školy a celé sa to nejako začalo tak viacej profesionalizovať a tlmiť v oblasti nejakej zábavy a vyčínania na internáte. Takže ja som tam, dovolím si tvrdiť, zažil ešte také tie posledné najlepšie roky. Teraz som sa trošku stratil, lebo som sledoval, že natáčaš storku. A...
musel som spraviť bumerang.
Alebo robíš bumerang.
No veď, bavili sme sa o tom, že...
Tak ma vrát trošku natrať, aby som...
Prečo si si vybral hotelku? To si asi povedal.
Som povedal kvôli rodičom. Alebo teda akože rodičia ma nenútili do toho, čo si mám vybrať. A úplne
to... hovorili, že by chceli napríklad, aby si išiel na gymnázium?
Úplne to nechali na mňa, ale že absolútne. Ani sestre do toho nehovorili, vlastne keď ona sa sama rozhodla, že chce ísť skúsiť na Gimpel z toho 5. ročníka či 4. Na základke, čo neviem, či teraz je už možné.
Teraz sa už ide, myslím, po 5.
A keď prišlo na mňa, aby som si teda rozhodol, že čo so mnou bude a vôbec akože nemali...
Ani vizuálne, hej?
Nejako.
No akože ani mňa nikto nenútil ísť na Gimpel, čo... možno mi aj ľúto s odstupom času, mohol ma niekto varovať, čo ma tam očakáva. Dobre, a v čom si myslíš, že je výhoda špecializovanej školy? Chcem povedať špeciálne, lebo to je také divné.
Hej.
Odbornej?
Odbornej, hej.
Odbornej oproti gymnáziu.
No, v prvom rade je veľa odbornejších škôl, ako je hotelka, pretože kuchára a čašníka môže robiť každý šikovný človek, ktorý akože nepotrebuje na to výučný list. Mm-hmm. Ale tá škola ti popri štúdiu otvorí hrozne veľa možností. Napríklad od, myslím, 2. alebo 3. ročníka sme mali možnosť ísť na celé leto do zahraničia pracovať.
Okay.
Normálne na akože profesionálne stáže.
A nebol
do hotelov a podobne. Ja som nebol, ale vďaka nejakým kontaktom, ktoré som si spravil už v hociakom 2., 3. ročníku na tej hotelke cez starších žiakov alebo nejakých profesorov a hotely a podobné reštaurácie a zariadenia v Piešťanoch a v okolí, som si úplne v pohode vedel tú brigádu nájsť aj na Slovensku. A bolo to fajn, bolo to super akože prínosné, že človek tam získa ohromnú disciplínu, čo sa týka nejakého navyknutia si na pracovný čas a povinnosti spojené s tým.
Mohol si to nenávidieť už od mladého veku.
Práve že vtedy ma to veľmi bavilo. Aj tie akcie, na ktoré sme chodili obsluhovať počas školského roka, rôzne plesy stúškové a podobné záležitosti, sa po polnoci nie že zvrhli, ale tak strašne uvoľnili, že už keď aj hostia boli podnapití, tak aj čašníkom niečo uliali.
Pamätám si na Gimpli všetky akcie s čašníkmi.
Dostali sme výslužky a takéto veci. A hlavne sa dalo aj veľmi dobre zarobiť. Asi pamätám, že sme obsluhovali raz ples mesta Trnava, alebo župný ples a zarobili sme tam 100 eur za večer, čo bolo úplne šialené. Aha. A tí šikovní obsluhovali takéto akcie 3 týždne po sebe.
Cool.
Ja som raz obsluhoval takto 2 týždne po sebe a proste mal som za 2 víkendy 2 kila. A...
tam vznikla tvoja marnotratnosť.
To bolo hrozné. Akože úplná bomba. Takže z tohto pohľadu to bolo naozaj skvelé a človek sa naučí nie len variť a nejak sa správať, či už v reštaurácii alebo v kuchyni, ale naučí sa aj veci ako, teda aspoň v prípade, že chodíte na hotelku do Piešťan alebo na nejakú 5-ročnú akadémiu, založiť SROčku, živnosť, účtovať nejaké základné veci, viete z toho dostať potom aj diplom, ak si účtovníctvo zvolíte ako dobrovoľné na maturite, čo je inak úplne easy v takýchto prípadoch a vyučujú sa tam 2 jazyky povinne. Tak jak vlastne na Gimpli asi.
My sme mali 3.
Tam sú 3 dokonca. A s tým, že môžete to spojiť ešte aj s nejakou zahraničnou praxou, ktorú vám vybaví škola, tak je to úplne na nezaplatenie.
Cool.
No a potom ten intrak samozrejme, ale do toho tu asi nebudem zachádzať.
To by bolo na samostatný diel. Zážitky z intraku. Dobre, možno poviem ja za seba tú druhú stranu mince. A to bol teda Gimpel. Som chodil na 8-ročný Gimpel, čo s odstupom času by som už v živote neurobil, lebo si myslím, že posledné, čo decko potrebuje v 10 rokoch, je rozhodovať sa čo so svojím životom.
A ty si sám chcel ísť?
Ja som chcel ísť na Gimpel, lebo ja som mal samé jednotky na základnej, ja som bol akože fakt, že musím povedať, že na základnej som bol nadpriemerný žiak, bol som fakt, že všetko to, čo som nebol na gympli, tak to som bol na základnej. Ja som proste, pre mňa mne to bolo úplne prirodzené. Ja keby som nešiel na gympel, a to som si minulý robil srandu, by som išiel do matematickej triedy. Čo ty vieš, aké ja som mal skúsenosti ďalšie s matematikou.
Ale ja som tiež skončil v matematickej triede a potom na hotelke, kde je akože bola nie primitívna matematika, ale bola tam iba prvé 3 roky alebo prvého 2,5 roka, tak som mal akože problémy.
No. Tak ja som mal s matematikou najväčšie problémy v živote. Paradoxne, ešte na základe som mal ambíciu byť v matematickej triede. No ale teda išiel som na 8-ročný gympel. Bolo to jednak aj preto, že môj starší bratranec tam chodil, takže som mal akože nejaký vôdzok a vzor, alebo že proste on tam bol, tak boli sme felácii a ja by som tam chcel byť. Ale druhýkrát by som určite nešiel, pretože si myslím, že presne ak si hovoril, že už aj v 15 je proste skoro sa rozhodovať, tak nie ešte v 10. A ešte horšie, keď ťa tam akože nutia rodičia z toho ich sebeckého hľadiska, že ak mám šikovné dieťa, môžem sa ním chváliť pred kamarátmi. To je úplne najhoršie, čo môžu rodičia robiť.
Hej. Toto našťastie naši nikdy nemali, že by sa potrebovali nejak chváliť tým, že dcera nám chodí na gympel a
že nepremietali si do vás.
A syn pôjde tiež na gympel, akože to som veľmi vďačný. Že,
no toto ani môj otec nemal našťastie, že v živote netlačil na to, že čo by som mal a nemal, že vždy to nechal na mňa. Akože keď som chcel napríklad odísť z gymplu, že som chcel ísť na hotelku, tak mi povedal, že nech mi nedrbe, že proste nech to dokončím a že keď už som to začal, že nebudem začínať strednú od začiatku a podobne. Čo akože bolo fajn, že ma nejakým spôsobom zastavil. A gympel podľa mňa je, ak teda úplne vylúčim 8-ročný, tak je fakt, že pre ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že chcú ísť na vysokú školu, že to potrebujú. A neviem čo.
No jasné.
Dokonca ale si myslím, že aj to iba na vysokú školu, ktorá je z tých ťažších, vieš, ja neviem, prírodné
nejaká
vedy.
Nejaká medicína, takéto som chcel povedať.
Tak proste, áno, že ťažké školy, že vtedy si myslím, že človek by mal ísť študovať na gympel.
A to veľmi veľa ľudí nevie v tom veku ešte, že
vôbec, lebo ty ani nevieš, čo ťa tam čaká, vieš, ty máš pocit a hlavne v tých 10 rokoch, keď na 8 ročí máš pocit, akože si prémiový, že si proste high society v rámci študentov, vieš.
Takýto pocit som našťastie nikdy nemal.
No akože máš pocit, že si proste výber nejaký, áno, najlepší, áno. Vieš. A hlavne keď ešte vieš, že sú tam ľudia, ktorí sa tam nedostanú cez príjmačky a podobne.
Napršalo ti do nosa?
Ne, lebo som veľmi rýchlo natrafil na realitu. A som rád, že som to nejako dobojoval. Takže myslím si, že gympel je fakt, že pre ľudí, ktorí chcú študovať ťažkú školu, ktorí to potrebujú, ktorí potrebujú na štandardnú prípravu, aj akože návyky, že učiť sa a podobne. Ale napríklad, keby som vedel v 15, že chcem ísť študovať na výške marketing, tak mi stačí ísť na obchodnú, na, ja neviem, aké sú stredné školy, proste hociakú, aj pedagogickú, čokoľvek, aj na športový gympel.
Hej, hej.
Ale keďže som hovoril, že ten futbal mi nikdy nešiel, tak to by som nedal. Stačilo by mi hociaká iná stredná škola. Takže za mňa gympel bol taký, že som rád, že som to absolvoval, bola to akože divoká jazda. Kto ma pozná, alebo ma pozná v tom období, tak vie, že to bolo šialené niekedy. Takže v tomto to bolo super, ale inak asi už by som volil inak, keby som mal ísť druhýkrát. Lebo som sa tam iba trápil. To mojou povahou, aký som proste, že na veľa veci kašlem, že mám s autoritami problém a toto, tak to mi proste narobilo na tom gimpli iba problémy. A fakt, že som sa musel tým prebojovať. A ešte dokonca ani 3 cudzie jazyky absolútne nie sú žiadna záruka toho, že by som ich ovládal teraz.
No jasné.
Keď si predstavím, že by som teraz vedel aspoň tak, ako viem po anglicky, po nemecky a po rusky, čo som sa učil, tak by som akože sa mal oveľa lepšie, ako sa mám. Alebo aspoň, že by som mal viac možností, alebo niečo. Alebo už len po drbanom Kieve, keď som bol, tak no, by sa mi oveľa lepšie fungovalo, než s mojou angličtinou.
Na Donbase je ešte lepšie, keď vieš po rusky.
Tam úplne sa netlačím, ale hej.
Hej, akože ten ďalší jazyk chýba aj mne. Ja som mal taký vzťah s tým druhým jazykom, s francúzštinou, že prvý ročník som si to úplne obľúbil, išiel som tvrdo. Druhý ročník ma dali na takú izbu na intráku, že nemal som veľa času ani chuť sa učiť. Trávil som ten čas úplne inými aktivitami. A tak dopadla aj francúzština. Tretí ročník som strávil mimo a potom som sa naspäť do tej francúzštiny ako keby, že nie, že zalúbil, ale zase tak zapozeral, že je to fajn jazyk a že sa mi páči aj Francúzsko a také tie ich reálie nejaké a krajina, takže by bolo fajn to vedieť, ale už v tých 18 som sa do toho nevedel tak dokopať, ako keby sa to začnem v prváku alebo teda aj v tom druhom ročníku akože učiť naozaj, že naplno. A nakoniec som si dal nepovinnú maturitu z francúzštiny, ktorá dopadla akože katastrofálne, ale mal som to nakoniec na tom výsvedčku, že som ju absolvoval. A mal
Čo
som
si dostal?
Trojku.
Wow, to cool.
Mal som ešte, a nebolo to...
Nebolo to na trojku.
Počúvaj ma. Keď sme boli na vyhodnotení, tak tie známky vyhlasovali po francúzsky.
A ty si nevedal, čo si dostal.
Išli sme z triedy, ja som netušil. Ja som sa musel spolužiačky spýtať, okay. Čo som dostal.
To toľko úrovni maturity.
To bolo hrozné. A v Bratislave som sa potom snažil ešte na nejakých súkromných doučkách a cez Duolingo sa k tomu zase dokopať, ale už to není ono. Už to není ono, fakt.
Toto si myslím, že napríklad jazykový gympel, na ktorý som chodil, ja by mal byť viac zameraný na jazyky a menej všeobecne. Mm-hmm. Že my sme mali proste strašne chémie, fyziky, no proste všetky predmety, ktoré by som už nechcel v živote sa s nimi dostať do styku, ale pritom, keby to bolo viac o jazykoch a celé to bolo proste, že máš, teraz už funguje, myslím, na gimple nejaké bloky, že si vieš povyberať, že napríklad nemáš toľko matematiky alebo niečo, a vtedy to nebolo a myslím si, že to je najväčší potenciál, ktorý ten gimpel má, mm-hmm. že čo vie človeku poskytnúť, len by zase tam nemohlo byť toľko toho nepríjemného okolo. Čo mi je jediné lúto za celé moje akože študijný život je to, že som nebol na intráku nikdy. Dokonca som nikdy nebol asi ani na návšteve na intráku. Ani na party, nikdy.
Čo sa týka nejakého interiéru, tak on nič si neprišiel.
Neviem, jasne. Bol som raz v Brne u Roba Adamčíka a to sme tam boli iba že na jednu noc, ale inak som fakt, že nebol nikdy ani na intráku. Čo je dosť divné.
Ten intrák s odstupom času, akože ja som veľmi rád, že som tam bol. Toľko ľudí, čo tam spoznáš a ako ich spoznáš, to je úplne iné, ako keď s nimi len chodíš do triedy.
No určite.
A my sme mali intrak spojený priamo so školou, uh-huh. Len takou akože normálne, že chodbou, že, ako, že to bola normálne súčasť tej školy. Dole na intraku bola ešte obvodná doktorka, takže...
Fakt, vy sa mali doktorku takú.
Hej, hej.
A to mali tuším aj na obchodnej sredy doktorku.
Tak vieš si predstaviť, že častokrát sa išlo dole len pre nejakú ospravedlnenku.
Bola ochotná?
Za euro.
Ty kokos, bomba.
Hej, hej.
Tak aspoň ku korupcii vychovávajú tieto školy.
A to sú také tie momenty, že si na tom intráku spojenom so školou a ako keby si viac zžitý s tou školou aj s tou profesiou vlastne, ktorú robíš.
Lebo ti nekončí deň vlastne tým, že zazvoní po 7 hodine a ideš domov. Hej.
Presne. Si tam stále, môžeš sa po škole že z toho intraku vrátiť naspäť do tých učební alebo niečo tam proste akože stále sa nejako realizovať.
To môžeš?
Máš nejaký krúžok alebo niečo takto, keď sme mali nejaké kurzy, tak to proste prebiehalo v tých priestoroch a bol si tam ako v nejakom kampuse, akože doslova až taký americký štýl.
To je super.
Až na tie priestory. Ale to sa už opäť zlepšilo.
Taká krajina, celé. Taký kampus.
To sa už celé zlepšilo.
Takéto spravíme memečko a bude to normálne post k tomuto podcastu. Taká krajina, taký kampus.
Ale už tam nemôžeme použiť hotelku, lebo už je to celé vynovené.
Môžeme tam Mlynskú dolinu, to je zároveň.
Dobre. A to myslím, že už bolo.
Áno.
Niečo sa mi také stá.
O to lepšie, nemusíme to robiť. Dobre, poďme ale radšej k tým pozitívam, lebo zatiaľ tu spomíname iba asi na tie horšie veci.
Ne, ja som...
A to je myslím, pravda, ty si vyzdvihol veľa pozitív. Ja moc na tom gimpli tých pozitív nevidím, takže možno preto.
A akože ja som vzduchol, keď som mal možnosť do Ameriky na rok.
No o tom som chcel práve hovoriť, že porozprávaj o tomto, že ako si sa tam dostal a možno keby nás počúvali nejakí ľudia v tom veku, čo si nemyslím, ale môže sa to k ním nejak dostať.
Ak sa to k ním dostane,
ako to funguje,
ak má niekto, takto, Amerika je, alebo takéto študovanie v zahraničí, ten student exchange program, ktorý funguje aj, vďaka Bohu, na Slovensku, že tam, že si viete rok strednej školy spraviť v inej krajine, je nákladný.
Vieš to aj vyčísliť? Viem, že tvoji rodičia by vedeli.
Som si istý, že teraz sa to dá všetko lacnejšie spraviť.
Aha.
A v tom čase to vyšlo... Myslím, že 12 000 eur a to aj s nejakými vreckovými peniazmi.
1 000 eur mesačne.
Cca. No.
1 200. 10 mesiacov si bol, ne?
9.
No, tak 1 200-300 eur mesačne.
9 mesiacov to bolo, no, alebo 9,5.
Taký slušný plat.
Veľa z tých peňazí sa ale platí nárazovo, naraz na začiatku, vieš.
Aha, aha, jasno.
Proste
že poplatky, letenka,
treba strašne veľa poplatkov zaplatiť aj... Časovo na vybavovanie to není jednoduché. Ja, keby moji rodičia nemajú slobodu pracovnú, vďaka tomu, že podnikajú, tak mňa reálne nemá kto odviezť na všetky tie inštitúcie, ktoré som potreboval navštíviť na to, aby som mal vôbec formuláre potrebné na vyplnenie, aby ma vôbec zvažovali na prijatie do toho programu.
Jasné. Tam bola napríklad, prepáč, tam bola nejaká že tlačenka, že bolo tam nejaké sito?
Bolo sito. Prvé veľké sito boli testy anglické. Aha. Tu boli akože dodané z Ameriky, čo musíš akože absolvovať. Ťa zavrú do miestnosti.
Ty už si vedel vtedy tak po anglicky?
Bol som v tom taký sebavedomý, také zdravé sebavedomie. Bol som si istý v tom, že viem dobre po anglicky a chcem to skúsiť. A tie testy pre mňa dopadli našťastie akože dobre a vďaka tomu som sa tam aj dostal, lebo ja som sa do toho programu prihlásil asi niekedy že mesiac pred deadlineom, čo je akože brutálne neskoro na to, aby si vybavil všetky papiere. Hej, že tam sa proste ľudia prihlasovali pol roka dopredu. Ale akože zvládlo sa to nakoniec. No,
no že to je drahé si hovoril a že veľa sa platí na začiatku.
Hej, hej, veľa sa platí na začiatku. No potom už tá samostatná skúsenosť je zase závisí od toho, aký ste typ človeka, ale myslím si, že každého to naučí veľkej zodpovednosti a samostatnosti.
Ty už si bol vtedy taký introvert?
Nie, práve, že až keď som sa vrátil z Ameriky. Akože tak v Amerike som sa ukludnil, dá sa povedať. Že dosť so mnou plieskala puberta a ja som si to aj dosť uvedomoval. Nejak som sa raz jedno ráno zobudil a vravím si, že ty kokos, že išiel by som, že na rok preč. Vyskúšať niečo takéto. A aj situácia u nás doma nebola úplne ideálna vtedy.
Jak si sa o tom dozvedel? O tom, že sa dá ísť do Ameriky cez tento program.
Vieš čo, moji rodičia sa o tom rozprávali so sestrou, ktorá to odmietla.
A že ona nechcela ísť.
No, nie je to tak, akože navrhli, alebo jej o tom povedali, že je takáto možnosť ísť a ona povedala, že ona nechce ísť. Ja mne to tak nejak, mi to napadlo raz, že ja by som to teda mohol skúsiť, že som v tom veku. No. A vlastne situácia u nás doma nebola úplne ideálna, naši sa rozvádzali a proste bolo to celé také, že kokos, nechcem byť na Slovensku v tomto prostredí, tak že čo môžem preto spraviť, tak som tak zavolal otcovi, že chcem ísť do Ameriky na rok. A on sa potešil, akože fakt, že sa potešili naši úprimne. Bolo im ľúto, že odchádzam, ale boli radi, že idem takto do sveta.
To povedz krátke, ako to tam prebieha, že kde tam žiješ, čo tam robíš, aký je prístup v škole a toto.
Dostaneš rodinu, s ktorou sa skontaktuješ ešte predtým, ako odletíš, cez nejaké e-maily.
A ty nemáš potom, prepáč, žiadny záväzok voči tej rodine, že by si mal ich decko akože tiež hostovať na Slovensku?
Ježiš, vôbec nie, vôbec nie, vôbec, vôbec.
Čo je motivácia tej rodiny americkej byť v tom programe?
Ja som sa ich pýtal, mali sme dosť dobrý vzťah, aj doteraz máme dosť dobrý vzťah. Dokonca sme sa dvakrát už navštívili v Európe, raz prišli do Rakúska, raz na Slovensko.
Keď si bol v Amerike, ste sa nestretli? Čo sa presťahovali?
Nie, oni sa presťahovali medzičasom. Aha, okay. A na také miesto, že tam by som sa nedostal počas tých dvoch týždňov, čo som tam bol na výlete.
Wyoming.
Nie, nie, New Mexico.
Okay.
Ty nemáš žiadny záväzok voči tej rodine a tá rodina akože nemá z toho nič. Že oni majú možno že $20 mesačne nejaký, nejakú daňovú úľavu.
Aha.
Ale že nič akože vážne. Fakt? Nič akože neviem. Prišlo mi to zvláštne a na Slovensku to každý prepočítaval, že prečo ťa ubytovali na rok a starali sa o teba a brali ťa na výlety, keď proste za teba nič nemali. Vieš, hey, taká na Slovenska.
Jasne.
To musí byť. Hej, čo z toho máš. A fakt, akože nič z toho nemali. Fakt sme sa o tom otvorene rozprávali s nimi.
A je tam veľa takých rodín, čo toto robí? Akože, však, lebo to je takmer, to je vlastne nezišne.
Hej, je to nezišné. Neviem, že koľko ich tam je.
Koľko ľudí zo Slovenska takto, že ide v jednom roku?
Tak to netuším.
To netušíš?
To netuším. Ja som dokonca nebol ani v nejakej skupine ľudí, ktorá by letela do tej Ameriky spolu, kdežto z iných krajín leteli spolu, fakt? Že nejakým jedným lietadlom a podobne. A zo Slovenska neviem si predstaviť, že to je nejaká veľká skupina ľudí. Fakt. No ale v podstate prídeš, vlastne letíš už sám, všetko ideš sám do toho, prídeš, vyzdvihnú si ťa na letisku, prídete tam domov k ním, nejak sa akože...
Je to divné?
Ukážu ti, je to mega divné, je to mega divné.
Je mega divné, že by úplne cudzí ľudia, ktorý si živote videl.
Je to mega divné.
Že čo, to bude tu rok.
Hlavne sa môže stať, že tá rodina ti nesadne. A vtedy môžeš požiadať o zmenu, dajú ťa do inej rodiny. Ja som mal prvé dva týždne také, že tu určite bývať nebudem.
Fakt?
Hej.
Kvôli čomu?
Divné mesto, divný dom, nesympatickí psi. Akože mali dvoch psov, čo ja milujem psov, ale boli takí nesympatickí strašne. Nevedel som im prísť na chute prvé dva týždne. A neviem, čo sa potom zlomilo, ale zrazu super. Zrazu neviem, čo sa stalo, ale zrazu som nechcel som meniť. A prvé dva týždne som to seriózne zvažoval. Uh-huh. No a tak vlastne prídeš, ubytovávaš sa.
Čiže nemal si iba nejaký homesick?
Homesick nie. Nemáš čas mať taký pocit, okay, že si homesick. Lebo to musíš všetko akože spoznať, nasať ten ich život a hlavne sa nejak zapojiť do tej školy, do tej uh-huh dochádzky. Uh-huh. Častokrát tam priletíš iba nejaký týždeň alebo pár dní predtým, ako ti začne škola. Uh-huh. Takže vlastne ešte máš jetlag, ale už sedíš na prvej hodine. Uh-huh. Treba si zvyknúť na ich systém. Oni majú, každý deň majú rovnaké hodiny v rovnakom poradí, v rovnakých triedách.
Fakt?
A nejsi v nejakej jednej triede, ale si proste v ročníku 2017, aha, vymyslím si, alebo v ročníku 2011, a to sú tie decka, s ktorými potom aj ako keby zmaturuješ v úvodzovkách, uh-huh, a podľa toho, ako si každý navolí predmety.
A ročník sa ráta podľa toho, kedy maturuješ, alebo kedy si začal, alebo jak to je?
Kedy maturuješ.
A, okay.
Navolíš si predmety proste a chodíš na ne ako keby sám, a to je už len na nejakej náhode, alebo na čom, že či sa s tými deckami budeš stretávať na tých hodinách, s tými istými.
Že nemáte, alebo jak u nás, že svoju triedu, kde ste kamoši. Hej, jak na výške.
Hej, ale je na tom strašne cool to, že proste dostaneš veľký katalóg na začiatku roka, kde si zaškrtneš 6 alebo 7 predmetov, ktoré proste chceš a vybereš si. To bol pre mňa úplne neskutočný pocit.
A tam slovody boli nejaké, že povinné, že toto si musel?
Musel si ako Slovák absolvovať nejakú angličtinu, alebo teda históriu, literatúru a ešte nejakú náuku, takú nejakú, že o spoločnosti, občiansku, alebo niečo podobné. No, také niečo. Uh-huh. A o trošku sofistikovanejšie. Takže takéto tri tam boli. A potom ostatné si musel navoliť aj podľa toho, aby ti sedeli čo najviac s predmetmi na Slovensku, aby uh-huh ti čo najviac vecí uznali. Potom si mohol voliť aj také, čo si akože chcel len tak z rozmaru.
Tebe uznali? Robil rozdielové, ne?
Ja som robil rozdielové iba z techniky obsluhy.
Ok, jasné. A prosím vás, ja chodím na hotelku, nemáte tu niečo, že by som mal tam nerenosiť.
Z techniky obsluhy som robil rozdielovku, zo slovenčiny som robil rozdielovku a z ekonomiky som robil uh-huh rozdielovku z týchto troch.
Okay.
Takže to bolo cool. Dokonca z varenia som nemusel, lebo oni tam mali varenie.
Fakt?
V Amerike.
A tam ale si chodil?
Hej, ale bolo to. My sme na hotelke varili celé menu, celé akože chody, všetko, uh-huh, vieš, proste si seriózne v kuchyni 5 hodín, máš normálne 5 hodín za sebou toto varenie, uh-huh, si tam proste používaš všetky tie prístroje, čo sa používajú v reštauráciách, a toto bolo také, že spravíme si sušenky, brownies.
Naozaj, hej, jak s mamou, keby si varil. Hej,
presne, presne. A to bolo také, že
s Martou, s Stuartou.
Mal si to za pol hoďku si.
A teraz si Martou učí robiť sušenky.
Brownies, hlavne. A mal si to proste za pol hoďku hotové a zvýšok si kecal.
Hej, to cool.
Takže pohode, no.
Ale musel si robiť rozdielovky, napríklad, že to bolo úplne rozdielne.
Ale proste na hotelke som povedal, že mal som tam verejne, jasné, že nevidíte to tu, že ono, kitchen cooking, či ak sa to volalo. A bolo. A matematiku som si musel dať, samozrejme, ale tá matematika bola o hodne zábavnejšia ako na Slovensku.
Aj ľahšia?
Bolo neskutočné. Bola rovnako náročná.
Fakt?
Rovnako náročná, ale o toľko zábavnejšia.
A to isté sa tam
bolo, robí. Bralo sa tam, niektoré veci boli iné, také zvláštne zátvorky sme tam brali, šelijaké, čo naši nebrali, ale bolo to zábavnejšie, a to šípim, že sa nedá na Slovensku úplne opraviť, lebo to bolo kvôli tej náture Američanov. To, mm-hmm, akí sú oni osobnostne, ako vystupujú, akí sú takí bezprostrední a takí viacej entertaining, takí, mm-hmm, že sú aj zabávači svojím spôsobom, tí učitelia. Sú to úplne iné osobnosti, ako
dobre,
my Slováci.
Povedz tri spoločné veci, ktoré má, že slovenská a americká škola, a tri tie najviac rozdielne. Že čo je proste rovnaké, že pohoda, a čo je úplne, že najväčší šok?
No ten rozdiel je samozrejme to, ako máš rozvrh vystavaný.
Uh-huh. A čo je lepšie?
Určite to, že si ho vieš sám vystavať a že máš každý deň rovnaký
rozvrh.
Aj napriek
tomu, že tam nemáš toľko možností na socializáciu?
Jasné. A práve, že ešte viacej možností na socializáciu.
Fakt?
Jasné. Hej. Lebo vy máte potom s tými s tvojimi spolužiakmi ako keby aj rovnaké obedy. Aha. A tam sa akože už nájdete, uh-huh, hej, že hej, ty si ten z tej triedy a nejak si sadnete spolu.
Jak, a zrazu, jak vo filmoch, že my spolu chodíme.
Presne tak. Ďalej, čo je úplne iné, sú športy, prístup k športom. Uh-huh. Tuto akože školské športové týmy, to je neuveriteľné, čo tam akože dokážu spraviť s človekom a s celkovým prístupom k škole. Tam, ak máš dobré, ak si dobrý športovec, dostaneš sa do školského tímu, nejakého futbalového,
florbalového,
tak máš potom aj možnosť dostať štipendium na výške a to je tam strašne veľká vec.
Aké športy sa hrali tam?
U nás sa hral normálny futbal, európsky, potom samozrejme americký, baseball, softball a track and field bol veľmi populárny.
Čo je track and field?
To sú atletické disciplíny.
Aha. A bol si v nejakom?
Mm-hmm.
Ale halu, že toľko športov na jednej škole. Koľko ľudí tam chodilo na, na tú školu?
1200-1500.
Kokos.
Kolos.
No na, na, na
náš, vyzeralo to jak nákupné centrum.
Na náš gimpel akože chodilo asi 400 ľudí a to bola už veľká škola.
Hej. Akože bez randy tá škola vyzerala jak nákupné centrum. Ja som... Padla mi sánka, keď som...
A to bolo v malom meste, hej?
To bolo... áno, no. Pre Američanov v malom meste.
A je, že... čo to znamenalo pre nás?
Okolo 500 000 obyvateľov.
Fakt?
Hej.
Ale... to kam si chodil?
No, Tri-Cities. To bolo úplne no name.
500 000, chápeš, jak Bratislava.
No name, hej. Ale to je také zvláštne, že tieto mesta, pokiaľ, nemáš nejak, pokiaľ to není fakt, že nejaké hlavné mesto, tak tam nemáš akože centrum. Tam nemáš akože nejaký downtown, nejaké centrum, nejakú pešiu zónu, niečo.
To, to, keď som bol...
ulice, tam sú proste široké cesty pre auta a keď nemáš auto, tak si piči.
Keď som bol v Amerike, tak sme boli, akože dobré, bolo to 70-tisícové mesto, ale čo keď si predstavím, jak Trnava, a tam nebolo žiadne centrum. To bolo mesto, ktoré bolo takto rozťahnuté proste na dĺžku a nič tam nebolo. Nevedel si, že... že nepovieš ako nás, že idem do centra, vieš, kam, nevieš, proste musíš iba na konkrétne miesto.
Podľa obchodu, alebo rohy ulic.
Jak to je halus, to je halus. No, rovnaké a rozdielne veci. Či už si povedal všetky?
Rozdielne bolo ani tak nie v škole veci, však normálne mali sme testy a podobné záležitosti na ohodnotenie a tak, ale strašne rozdielne bolo to, že Američania, akí sú v medziľudských vzťahoch. Na to som si zvykal prvé mesiace, prvého pol roka, že na začiatku všetci prvé dva týždne Serus, najväčší kamoš, I love you, hovadiny. A potom po dvoch týždňoch zrazu ti nevedia prísť na meno.
Fakt?
Akože nemusí sa stať nič proste vôbec, len oni to tak majú, že strašne akože pompezné zoznámenie a nejaký úvod do nejakého toho vzťahu, že sa poznáte a potom akože musíš
že ani sa nepozdravíte?
Že bojovať o to, aby si získal ich pozornosť alebo sa nejako začlenil do kolektívu.
Bolo aj také, že ste sa s niekým sfelili hneď na začiatku?
Vďaka tomu, že tam fungovali rôzne kluby na tej škole, akože namiesto nejakých mimoškolských aktivít, tak si sa mohol realizovať proste v rôznych kluboch. Tak ja
čo
som...
znamenajú tie kluby?
Fú, kámo, tam bol klub pre všetky možné decka. Akože tam není šanca, aby nejaké decko nezapadlo.
Akože niečo jak krúžky u nás? Alebo...
krúžky...
ale čo sa v tom robilo? Čo sa v tých
tomu,
kluboch robilo?
Dajme tomu, že krúžky. Hej, ja som sa hneď samozrejme prihlásil do International Clubu, lebo tam sa všetci títo exchangeáci hlásili. A potom tam bol taký, že klub, že pre geova lesby, pre nejakých ľudí, čo sa radí, prezliekajú do stredovekého oblečenia a simulujú nejaké slávne bitky. Strašne nišové veci.
Bomba.
Strašne nišové veci. A akože super úplne, alebo pre ľudí, čo programujú a pre ľudí, čo milujú históriu, pre ľudí, čo milujú antropológiu, chémiu a akože naozaj tam decko fakt, že musí zapadnúť. Alebo...
dá sa, prepáč, možno preskočím trošku, že dá sa na tento program u nás dostať nejaké štipendium alebo niečo? Alebo to je vyslané, že musíš si to zaplatiť?
Netuším. Klamal by som, keby sa do tejto témy nejak pustím a snažím sa o tom rozprávať, lebo ja som to mal zaplatené a určite existujú nejaké pôžičky, teraz už od bank na vzdelanie a na podobné veci, s ktorými by sa to dalo pokryť. Či akože to funguje nejak formou štipendia, tak to netuším.
Dobre, akože mohli by sme sa o tom rozprávať strašne dlho, ale povedz mi,
hej, kľudne, poďme ďalej.
Povedz mi iba poslednú vec, že najväčšiu pridanú hodnotu toho roku v Amerike. Že do ďalšieho aj študijného, aj súkromného života.
Angličtina, samozrejme.
Hej, to som
akože
si myslel.
Veľká úroveň, keď odtiaľ prídeš. Samostatnosť, zodpovednosť a nejaké sebapoznanie. To nemyslím si, že by som dosiahol na Slovensku. Počas toho roka alebo najbližších rokov, keby si není v takejto situácii. Nie že láska, ale záujem o štúdium. Tam je to dosť také samostatné, že proste buď sa učíš, alebo proste si úplne na hovno nejdeš na výšku a budeš do konca života robiť nejaký akože low income job.
Tam na tom stále veľmi záleží na tej výške, že?
Tam brutálne záleží na výške. Tam
nie, akože... je to jak u nás, že keď máš skill, tak je to jedno?
Nie.
Potrebuješ tam na tú
výšku. Je to, tam strašne, je to status, tam strašne fungujú tie triedy, že middle class, tá vyššia trieda a nižšia trieda. Tam akože na Slovensku sa nejak tak nerozdeľujeme, že ja som nižšia trieda, ty si stredná trieda a ty si najbohatšia, alebo neviem, aká trieda.
Akože vieme to o sebe, ale nehovorí, nie je to nejako, že zažité.
Hej, ale tam sa tento slovník bežne používa v škole, v správach, akože fakt? Všade máš toto triedenie na očiach.
Uh-huh. Dobre, poďme asi na výšku. Uh-huh. Tu môžeme zase porovnať, ty si chodil na súkromnú, ja si chodil na štátnu. Ty si študoval politické vedy, ja som študoval marketing. Išiel by si znova študovať na BISLU?
Určite áno. Určite
napriek áno. tomu, že si začal robiť marketingu a všetko toto, išiel by si znova študovať na BISLU?
No jasné. Fakt? Hej. Kvôli nejakému všeobecnému rozhľadu, veľmi hlbokému všeobecnému rozhľadu, písaniu, kritickému mysleniu a formulácii argumentov. A debatovania. Toto akože sú podľa mňa také skilly do života, čo čoraz viac v budúcnosti budeme vedieť využívať a odlišiať ťa od ostatných. Že si to veľa ľudí neuvedomuje, ale je to naozaj veľmi dôležité vedieť čítať s porozumením, rozmýšľať kriticky nad tým, čo čítaš, o čom sa rozprávaš, čo pozeráš a vedieť to prípadne nejak zreprodukovať, podať to alebo napísať o tom. Veľmi mi to pomáha aj pri nejakých kreatívnych zadaniach v práci alebo pri hociakom riešení problému v agentúre, keď sa viem na to pozrieť z rôznych iných uhlov a dať si ten problém, nejak si ho zasadiť do širšej problematiky alebo nejakého spoločenského vnímania možno problému. Takže určite. Pre mňa by bola BISLA stále voľba číslo jedna.
Existuje nejaká štátna škola, ktorá by sa tomu vedela približiť podľa teba?
Myslím si, že Filozofická fakulta na Komenského je taká, že sa tam vieš približiť k tomu, čo sa robí na BISLE, ale BISLA je špecifická aj tým, že má americký systém vzdelávania pre braty.
Čo to znamená?
Nemáš skúšky. Nemáš skúšky, píšeš eseje, seminárky, si hodnotený na každej hodine, tak ako na strednej.
Halus, že na strednej v Amerike si mal systém ako u nás na výške a na výške na Slovensku si mal americký systém. To je zaujímavé.
Dobre. Ty by si išiel stále na marketing?
Ja by som išiel ešte dvojnásobne na marketing. Akurát som dostal takú otázku pred pár dňami, čo by som robil inak na tej výške. A určite by som sa viac zapájal do takých mimoškolských aktivít, do tých dobrovoľných, že organizoval nejaké školské eventy, rádio, časopis, že my sme mali strašne veľa možností na FMKčke. Podľa mňa som ich málo využíval, ale sú úplne mega. A myslím si, že tá škola má strašne veľa čo ponúknuť človeku, ktorý chce robiť niečo navyše a že nechce proste tam iba si tým preplávať 5 rokov. Takže to by som asi robil inak a hlavne by som, čo som úplne zanedbal, tak by som išiel, určite by som sa skôr zaujímal o Erasmus. Lebo som nebol a keď som chcel ísť, tak už som sa nedostal, lebo proste bolo veľké sito. A určite by som skôr išiel na work and travel. Lebo work and travel je podľa mňa, nech ideš na hoci ako vysoko na Slovensku, je podľa mňa obrovský benefit to, že vôbec taký program existuje a že Slováci tam chodia. A myslím si, že proste veľa ľudí to absolvovalo, veľa ľudí takých, že sa nevedeli ani zaradiť naspäť do normálneho života, keď sa vrátili, lebo proste americké leto im zmenilo život. Takže to by som išiel určite skôr, lebo ja som išiel až po štvrtom ročníku a to už bolo neskoro. To som mal vlastne ako keby predposlednú šancu, už po piatom som nechcel, lebo som myslel, že pôjdem hneď robiť. Takže išiel by som kľudne prvý, možno po druhom ročníku už by som išiel. Teraz sme sa o tom bavili dlho. Proste tá skúsenosť v Amerike, niekoľko mesačne úplne niečo, že čo ti mega zmení strašne veľa a úplne ti to rozšíri obzory. Takže akože FMKčka pre mňa, ja by som odporúčil každému, aj vždy, keď sa ma niekto na ňu pýtal, že aké to tam je a niečo.
Bola by to stále FMKčka, nebola by to iná vysoká škola ne. S marketingom? Možno nejaké Brno, Masarička?
V Čechách určite nie, ale je pravda, že možno by som, a to trošku aj ľutujem, že som nešiel hneď, alebo že som nemal takú ambíciu skôr, že išiel by som proste do zahraničia študovať. Do Londýna, alebo proste niekam inde v Európe, kde sú fakt, že dobré školy. To by som možno išiel a to mi je ľúto. To by som napríklad bol rád, keby moje dieťa malo ambíciu vyštudovať proste výbornú školu v zahraničí. Aj keby ma to malo stať proste šialené peniaze, tak
No jasné.
By som chcel, aby... Lebo myslím si, že vysoká škola v zahraničí ti dá, bez ohľadu na to, bez ohľadu na tú úroveň toho vzdelania, ti dá strašne veľa, presne o tom, čo si hovoril ty, že samostatnosť, úplne rozšírenie obzorov, že spoznáš inú kultúru, na iný systém si navykneš, že to je podľa mňa veľmi dobré. Takže to mi je trošku ľúto. Ale čo sa týka slovenských marketingových škôl, tak určite by som nešiel na inú ako do Trnavy. Lebo marketing sa študuje ešte v Nitre, o čom viem strašne málo, a čo je možno aj teda nevýhoda tej školy. A potom je tu Kamako v Bratislave a to je také, že strašne veľa ľudí aj z branže tam chodilo, ale to je tiež zase jediné, čo o tom viem, ako to tam prebieha, že poznám tých ľudí odtiaľ. Viem, že v Trnave proste viem, aké sú tam príležitosti, viem, akí sú tam učitelia, viem, koľko má človek času na to, aby získal reálne skúsenosti a viem, čo všetko tam tí ľudia, ktorí tam pracujú, robia preto, aby proste boli atraktívni, že to je úplne mega. Takže FMKčku by som určite ešte raz.
Ja FMKčku dosť vnímam v posledných rokoch, že sa snažia prezentovať veľmi všelijakými aktivitami.
Idú, robia teraz týždeň vedy a techniky. Tu si urobím také malé promo, že tam budem mať prednášku 4. novembra o personal brandingu. To je napríklad, to sa od čas, keď som ja chodil na výšku, proste strašne vyrástlo. Je to teraz tak, normálne sa to dá nazvať proste týždňou ako keby konferenciou, lebo sú tam fakt, že ľudia z praxe, sú tam ľudia z firiem, sú tam ľudia z agentúr, sú tam freelanceri a hovoria o všetkom, čo obnáša proste tá komunikácia, marketing a je to fakt, že mega, mega určite užitočné pre študentov. A to tiež si trošku hovorím, že keby som nebol debil, tak som mohol chodiť na viac týchto, týchto prednášok z praxe, lebo boli už vtedy, keď som študoval, len som proste bol taký, že tým, že som aj nebol na intraku, tak som chcel proste čím skôr ísť do možný. To bola trošku blbosť. Čo mi ale napadla ako otázka je možno, že vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, že na akú výšku som chodil, alebo ty, že veľa je takých hlasov, ktoré hovoria, že vysoká škola je blbosť, proste, že to všetko, že dobre sa vieš mať aj bez školy a blbosti, že čo si myslíš, že je najväčšia pridaná hodnota vysokej školy?
Kontakty.
Určite, na
nezaplatenie. Ešte v tomto je možno, že tá špecializovaná vysoká škola, ako ty si chodil na marketing a potom aj pracuješ v marketingu, ešte lepšie ako bola Bysla, ale ja si stále myslím, že to sú proste že kontakty. A čo sa týka nejakých tých mimoškolských aktivít, tak aj nejakých aktivít na tej samotnej vysokej škole, tak to sú proste prvé veci do CVčka. Nejaké. Keď už zamestnávateľ vidí, že si nechodil iba na výšku, ale že si aj robil niečo na tej výške. Nemusíš mať, ja neviem, nejakú brigádu, stačí, keď si zarobíš pár eur v McDonalde alebo čo, ale no, proste, keď sa budeš realizovať na tej vysokej škole vo všetkom, čo ti ponúka, tak ten zamestnávateľ to uvidí. Takže to sú pre mňa akože prvé veci do CVčka. To nie je len, že si tam dám, že som vyštudoval tú vysokú školu, ale dám si tam aj, čo som robil na tej vysokej škole. Ja som napríklad robil, založili sme tam školský časopis, ktorý dodnes funguje v úžasnej forme, ešte ho, tí, čo ho po nás prebrali, ešte ho niekoľkonásobne vylepšili. To je niečo, s čím som chodil v podstate na všetky pohovory do nejakých prvých agentúr počas tej vysokej, že robil som v call centre predtým a v burgerárni a keď som sa chcel proste predať, tak som nemal na výber iba sa realizovať popri škole v tom, čo mi tá škola ponúkala a využiť to.
Hoci čo navyše popri škole je podľa mňa mega výhoda do CVčka.
Hej. A to fakt môžu byť také veci, ktoré sú ako keby sa vám zdajú zanedbateľné, že dobre, ten časopis si reálne čítali ľudia na škole a zobralo ho od nás pár kaviarní v Bratislave. Ale je to proste niečo, kde sa naučíte, ako sa stavia ten časopis, ako má byť zalomený text, ako sa pracuje s nejakou obálkou a čo tam má ísť, čo tam nemá ísť, nejaký editoriál sa robí.
Čiže sme sa tak bavili pred pár časťami o firme našej. Bolo tiež proste,
to je tiež taká
škola, mimoškolská aktivita, no, ale mega veľa skúseností do ďalšieho
takže
života.
Takže to, akože fakt, že brigádovať môžete v McDonalde, hoci kde peniaze si treba zarobiť, to je samozrejme. Netreba čakať iba na tú správnu robotu a sedieť pri tom na gauči. Proste je veľa možností, ktoré treba využiť.
Šťastiu treba ísť naproti. Koelho.
Svet bohatý.
Kawasaki.
Bohatý otec, chudobný otec.
Vyber si, ktorý chceš byť. Ja si myslím, že tých od 19 do 24, alebo koľko sa, kedy je priemerne ten vek na vysoké, podľa mňa tak dôležité obdobie, kedy už ti končí tá puberta alebo sprostosť, ktorou žiješ na strednej a tam si práve, že podľa mňa najviac formuješ názory na ten život ďalší a na spoločnosť a na všetko, lebo sa začneš o tie veci zaujímať. A nechcem akože nikomu krivdiť, ani sa nikomu dotknúť, ale podľa mňa veľa ľudí, aj ktorých poznám, ktorí nešli na výšku, tak proste rýchlo aj v nejakej práci, tým, že bola možno aj menej kvalifikovaná, alebo proste, že akože nemyslím to zle, ale proste bola nejaká, že niekto vo výrobe, tak rýchlo zapadneš do nejakej bubliny a strašne zlým smerom sa ti formujú tie názory, ktoré máš. Lebo si tam s ľuďmi, ktorí možno nemajú ani strednú školu, alebo sú tam proste ľudia, ktorí presne tých 5 rokov, ktoré sú podľa mňa tak dôležité, že nevyužili na to, aby si rozšírili obzory, aby spoznali svet, aby spoznali nejakých nových ľudí, vieš, nejaké nové zamerania. Takže to si myslím, že je najväčšia výhoda toho samotného obdobia, že vlastne nemusíš ešte chodiť do práce a máš čas ako keby spoznávať svet, nie v zmysle, že cestuješ, ale spoznávať svet, že sa zaujímaš o veci, že sa učíš nové veci, že máš nejaké mimoškolské aktivity a toto.
No,
že to je podľa mňa veľmi efektívne využitie. Zároveň presne to, čo si hovoril ty, že máš 5 rokov na to, aby si popri škole získal skúsenosti, ktoré by si inak vlastne nemal hneď na začiatku práce. Vieš, že si vieš urobiť strašne veľký náskok do práce. Samozrejme
a ešte je to stále také, že vám to každý toleruje, že proste ešte vám budú robiť aj ústupky, keď
hej, vidia, že vám prajú, že vlastne ešte že si robíte vidíte, dobré očko, že presne. Vychodíte do roboty popri tej škole.
Alebo že robíte niečo na tej škole ešte navyše, že to,
no to určite.
To akože neuveriteľne pomôže v celom štúdiu.
To ľudia, ktorí u nás robili v rádiu, v časopise, v telke, tak to bolo úplne akože boli za to ocenení.
No. A akože aj právom, lebo to, tam sa, naozaj sa tam robí, není to samozrejme nasadením také ako v reálnej telke alebo agentúre alebo hoci kde inde, ale robia to z vlastného presvedčenia, čo je chválihodné.
Toto som si napríklad, ja uvedomil až pomerne neskôr, že aké dôležité je robiť veci navyše, ktoré od teba nikto nechce, ale dáva ti možnosť ich využiť a keď ich ty nerobíš, tak proste, že ako veľmi sa tým dokážeš degradovať alebo niečo znevýhodniť. Že aj keď nejaké CVčko prišlo, vieš, alebo že niekto tam mal niečo, čo bolo úplne mimo školy a robil to proste vo voľnom čase, kým niekto tam mal iba školu napríklad, alebo iba prácu, vieš.
Áno, áno. To si človek nečímne. A kolegyňa, ktorú máme teraz vlastne novú, juniorku, prišla po bakalárskom ročníku z fakulty manažmentu z Komenského. Okrem toho, že robila nejaké freelancové veci, akože so sociálnymi sieťami, nejak poviem, že no-name veci, tak tam mala to, že sa angažovala v digital marketing klube. A to bolo pre nás niečo, že aha, to je zaujímavé.
No,
to poznáme, robia konferenciu, robia nejakú networkingovú party pre marketérov, je o nich počuť, robia to dobre, majú tam nejaké vedenie, pod ktorým to robia. Nie sú za to platení, ale dostanú za to akože za odmenu strašne veľa skúseností. Zavolali sme ju na pohovor a robí u nás.
Je to, jasné.
Má proste akože nábeh na naozaj fajn, dobrú pozíciu. A akože úvodná pozícia vo veľkej agentúre ako je Vaculík je akože super a dostalo ju tam presne to, že robila popri škole
niečo, čo nemusela.
Niečo navyše, niečo aj mimo toho manažerského odboru. To je ono.
To je pravda. To akože môžem povedať aj z toho, že som mal proste, že mi chodili CVčka, lebo sme hľadali k nám do týmu ľudí a to robí mega rozdiel medzi tým, koho si vôbec, komu len pošleš zadanie. Že to je tak obrovské si to. Dobre. Posledná vec, akože ak súhlasíš, tak by som to uzavrel touto otázkou, že čo si myslíš, že sú najväčšie nedostatky nášho vzdelávacieho systému a ako by sa dali napraviť? Alebo čo by sa dalo podľa teba takže najrýchlejšie zmeniť a mohlo by mať akože najväčší efekt?
Teším sa na generačnú obmenu učiteľov. Veľmi. Teším sa na...
Ale myslíš, že ich bude dosť? Lebo však to je akože veľký problém.
Hej, to zase závisí od toho, či bude školstvo adekvátne dofinancované a či bude pre mladých atraktívne zamestnávať sa ako pedagóg za nejaký slušný plat. Od toho dofinancovania potom samozrejme záleží aj to, s akými učebnicami sa bude pracovať. Toto je vec, ktorú potrebujeme ako sol nejakým spôsobom reformovať, čo sa vyučuje. Predmety. A ako sú vystavané, koľko máš nejakého dejepisu, chémie, fyziky, matematiky a bude sa tam musieť zaradiť nie že cudzie jazyky, ale programovacie jazyky, trošku prekopať tú občiansku náuku na nejaké až náuka o nejakom kritickom myslení doslova, lebo to množstvo informácií, ktoré sa na nás valí z každej strany, sa musíme naučiť spracovávať a bez kritického myslenia to nepôjde.
No nie sme pripravení ani len na dobu internetu.
Hej, takže toto sú ako keby veci, ktoré verím, že sa určite podaria u nás dosiahnuť. Verím tomu, že si aj vyberieme takých ľudí, ktorí to budú presadzovať. Slovensko má veľký potenciál, či už akože polohovo sme na tom super ako krajina, aj tým, že sú tu nie nejaké občianske vojny a takéto blbosti, že nás proste neondia, tak máme super potenciál, ktorý treba využiť a tam to školstvo zohrá veľkú úlohu. Takže
súhlasím.
Toto tieto nedostatky ako keby. Robí sa to, dá sa to, vidím to na našej hotelke Piešťanskej, neuveriteľne sa posunula za tých 5 rokov, čo som tam není. Chcel by som tú zmenu vidieť aj na ostatných školách.
Uh-huh. OK, ja si myslím, a určite súhlasím s tým, čo si povedal, hlavne aj tá generačná výmena učiteľov, to je peklo. Proste každý, alebo asi väčšina zažila to, že učiteľ, ktorý vás učil niekde, tak učil niekoho proste z vašej rodiny, niekoho. Ja som mal proste veľa učiteľov, ktorí učili môjho otca.
Ježišmária,
hej. Chápeš môj tetu, proste, že toto je úplne bežné a hlavne v malom meste, jak je Seret, proste, že to je úplne normálne a toto by sa nemalo podľa mňa diať. A teším sa na to, že kedy sa toto zmení. A čo si ja myslím, že tak je to, že stredné školy by mali zobrať viac z tých vysokých. To znamená, že viac sa zamerať na to, že lebo vysoké školy tým, že sú aj špecializované, tak sú viac približené praxi, aj keď stále to nie je ideál. Že toto by sme trošku potrebovali, že viac sa zamerať na niečo, viac sa prispôsobiť tým trendom, čo sa deje, lebo presne hovoríš, každý to vie, proste staré učebnice, osnovy sú podľa mňa úplne zlé, že sa proste nerefrešujú. Mm-hmm. Aj chápem, že sa to nedá robiť jednoducho, lebo to je plošná zmena, že to nemôžeš urobiť iba v Trnavskom kraji, vieš, alebo niečo. To musíš robiť na celom Slovensku a to je prúser a stojí to strašne veľa peňazí. Ale myslím si, že toto potrebujeme. Podľa mňa potrebujú mať žiaci na stredných školách oveľa viac pozitívnych vzorov z radu absolventov. To znamená, že nejaké besedy, nejaké pozitívne
príklady.
A toto
je príklady. Super, čo robí FMKčka, že,
toto robí
že
FMK.
Vás do toho zapája stále naspäť.
Jasné. Aj to, že na ten týždeň vedia techniky ideme proste absolventi, veľa z nás sú absolventi, ideme prednášať, je niečo, čo tým žiakom imponuje. A toto by sa malo deť podľa mňa aj na stredných školách viac.
Hej, hej.
Lebo aj určite, z nášho gimpla je proste mega veľa úspešných ľudí. Ľubo Švorc proste vedec roka.
No jasné.
Neviem o tom, že by bol v srede na gimpli prednášať o tom.
Viem si predstaviť, že strašne veľa tých gimplákov, ktorí poškolujú možno už v prvých ročníkoch po nejakej kariére nejakého doktora, fyzika a podobne, že by to nakoplo.
Hlavne oni potrebujú vidieť, že tí ľudia sú normálni ľudia.
Áno, áno.
A toto si myslím, že máme málo, že decka majú málo pozitívnych vzorov, lebo oni sami ich prirodzene nevyhľadávajú a nedávame im ich. To sú asi podľa mňa také najdôležitejšie veci. A tým pádom, ešte to som chcel povedať, že ak budú mať viac pozitívnych vzorov, tak sa budú tie decka sami viac angažovať a sami si zlepšovať tú školu. Že to je podľa mňa dôležité, aby boli aktívne tie deti a robili niečo preto, aby sa aj im tam študovalo lepšie.
Súhlasím.
A ešte úplne posledná vec, ktorú som vlastne chcel povedať, úplne problém sa zabudol, je to, že bolo by dobre, keby existoval systém, ktorý dokáže viac prihliadať individuálne na tie deti.
Uh-huh.
Lebo zo 400 študentov nemôžu proste všetci študovať to isté, mať
no,
tie
jasné.
isté predmety, hej. Proste to je nezmysel a nemôže to tak fungovať.
Toto sa bohužiaľ deje zatiaľ iba na súkromných školách, že si môže dovoliť kapacity na to, aby sa venovala individuálne
lebo
študentom.
Lebo je málo, jasné.
Hej.
Ale aj to by sa podľa mňa malo sprísniť. Kľudne by mali byť gymnázia pre tých najlepších študentov a malo by byť prísnejšie testy. Kľudne.
Určite áno.
Úplne by som ho v pohode za to, keby som sa tam druhýkrát nedostal.
Hej.
Akože vôbec.
Asi aj tie učiteľky boli rade.
Určite jasné. A za to, aké výsledky som tam dostal, by som si ani nezaslúžil sa tam dostať. A je to úplne v pohode.
A to je fajn, že sa vieš takto zreflektovať.
No
je tiež
tak, že úplne objektívne proste treba to povedať. Že možno trošku viac do toho zapojiť školských psychológov, ktorí podľa mňa u nás nemajú žiadnu nejakú rolu. My sme robili nejaké psychotesty raz za celý gimpel.
My sme nerobili psychotesty.
A to bolo niekedy v druhom, treťom ročníku akože na strednej, kedy nám akože mali povedať, čo by sme mali robiť v živote.
No jasné.
A toto keby podľa mňa existovalo skôr a trošku viac sa s nimi spolupracoval na tie deti by sa prihliadalo, že čo asi chcú robiť. A dá sa to robiť proste iba že v skupinách, že toto sú ľudia, ktorých by sa mohli, že majú nejaké tvorivé cítenie alebo niečo. Toto sú zase analytické typy, vieš, že ono sa to dá, len zase to chce veľa práce, veľa peňazí a veľa všetko. Ale to si myslím, že by nám mohlo pomôcť, keby tie deti robili v tej škole to, čo ich reálne baví. Lebo na ten základ podľa mňa ti úplne stačí vysoká škola a už na strednej by si mal ísť smerom, ktorý ťa profiluje. Alebo dokáže reflektovať to, aký si ty typ človeka. Že viac sa venovať tomu.
Súhlasím.
Takže tak.
Dobre.
Sme na príjemnom konci, si myslím.
Vypili sme iba jednu fľašu.
Vypili sme iba jednu
fľašu.
Ale stále sme rozprávali. Ja som sa asi 4 krát chcel zdvihnúť, že pôjdem po ňu, ale...
A ja som chcel, ale... Bola akože dobrá debata.
Veľmi dobrý rozhovor, ale tak povedzte vy.
Zas na konci call to action do piče.
Call to action na konci. Povedzte vy, aká bola toto časť.
Najhorší marketing na svete.
To je marketéri, nevedia, ako si predať podcast. Podľa mňa dobrá debata, podľa teba asi tiež. Hey,
ale už to začínajú ľudia počúvať dokonca.
Ja si tiež myslím. Ja si myslím, že vieme ich udržať. A dovolím si tvrdiť, že z našich 17 dielov, tak tento je určite v top 3. 4, nechcem akože udliť. Nechcem znevýhodný vtipný špeciál.
Ja som minule počúval vtipný špeciál.
Počúval, na vtipný špeciál mi prišiel, to neviem, čo som ti hovoril, mi prišiel normálne na Instagrame feedback, že typkina, ktorá žije v Amerike, že strašne sa jej dotklo, že sme si robili srandu s Rómov a že to je proste jak v Amerike, keby sme si robili s Černochov a že to je taká citlivá téma a že to podnecuje k nenávisti.
To vôbec nie je, keby sme si robili
srandu s Černochov. A ja som jej povedal, jasné, že nie, ona tu, lebo ona že žije v Amerike a proste, že to je, že ona to tam tak cíti.
No tak dobre, že sme sa dostali do Ameriky, to je...
Ale ja som jej povedal, že my sme jednak na začiatku povedali, že proste to je iba sranda, že humor nemá mať hranice a že ak si povieme, že z tohto sa nemôže robiť sranda, tak je to strašne nebezpečné a myslím si, že sranda by sa stále mala robiť z hocičoho, ak nie je myslená zle, agresívne, nenávisné.
No jasné, je to proste, je to vtipné.
A ja si myslím, že z nás je cítiť, že si z toho robíme srandu.
Niekoľkokrát sme to tam povedali, áno, že jasné. To je naozaj iba o tom vtipe, o tom momente, kedy sa na tom zasmeješ a už to ďalej neriešiš.
Ľudia si robia srandu s policajtov, z blondínek, zo židov proste a je to úplne normálne. A myslím si, že to je dokonca aj veľmi dôležité. Tak ako si vieme urobiť srandu s politikou, ale by sme si vedeli urobiť za tyčo. Takže iba to som chcel, že prišiel mi na to takýto feedback, čo som bol prekvapený, ale normálne sme si to vydiskutovali.
A bola v pohode, že...
A písala mi, ja som jej odpísal takú dlhú správu, že argumentácia a ona, že ďakujem za názor. Tak asi povedal, či bola v pohode, ale...
Tak asi nie, dobre, ale však nevadí.
Dobre, nevadí. Ďakujeme veľmi pekne každému, kto dopočúval a počujeme sa niekedy na budúce pri ďalšej časti Afterworku. Čaute, dovi a dopi.
Majte sa.